რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში მძიმე დაიბომბა ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომლებსაც მიამბოხები აკონტროლებენ. ავღანეთმა სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმა ექსტრემისტების ჯგუფთან. გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს მოუწოდებს კონკრეტულ მოქმედებაზე აისახოს საქართველოში დევნილების მიმართ მორალური მხარდაჭერა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით მძიმე დაიბომბა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს რაიონები, რომელთაც მიამბოხები აკონტროლებენ. ადგილობრივი ექიმის მონაცემებით დაიღუპა 45 ადამიანი. ლონდონში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ წუხელ საჰაერო თავდასხმების შედეგად ალეპოში ძლიერი ხანძრები გაჩნდა. ნათელი არ არის, ვინ მოაწყო ავიაიერიშები, მაგრამ აქტივისტები სირიის მთავრობას და რუსეთს ადანაშაულებენ. თავდასხმას ინტენსიური შეტაკებები მოჰყვა. მიმდინარე კვირაში სირიაში ჩაშლის პირას მივიდა ზავი, რომელიც ვაშინგტონისა და მოსკოვის შუამავლობით იქნა მიღწეული. 21 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფრენისთვის აქცელული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ოკ ნაწილში.
There is only one choice.
არსებობს ერთადერთი არჩევანი. მაგიდასთან დასხდომა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან ერთად, რაც ნიშნავს მუშაობას მოსალაპარაკებლად და ზავის მისაღწევად, რათა შევაჩეროთ ლტოლვილების ტალღა, ბოლო მოუღოთ ტანჯვას და სირიის ხალხს მივცეთ სუნთქვის სიცოცხლის შესაძლებლობა.
განაცხადა ჯონ კერი. ავღანეთის მთავრობამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო შეთანხმებას ექსტრემისტების ჯგუფთან ჰესპ-ე-ე ისლამისტთან, რომელსაც მრავალ დანაშაულში ბრალდებული გულბუდინ ჰეკმატიარი ხელმძღვანელობს. ხელმოწერის ცერემონია 22 სექტემბერს, ანუ დღეს, ქაბულში გაიმართა. ავღანეთის მედიის ცნობით შეთანხმება ითვალისწინებს ჰეკმატიარის შეწყალებას და ჰესპ-ე ისლამისტური პატიმრების ნაწილის გათავისუფლებას. ქაბული იმედოვნებს, რომ ჰესპ-ე ისლამისტთან შეთანხმება თალიბანსაც დაარწმუნებს ამბოხებისთვის ბოლოს მოხებისა და პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის საჭიროებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით დადგა დრო, რომ მორალური მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში, აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა შესახებ კონკრეტულ მოქმედებაში აისახოს. კვირიკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ და ასობით 1000 ადამიანს არაძლევენ შინ დაბრუნების საშუალებას.
We are grateful for the support offer.
ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ იმ მორალური მხარდაჭერისთვის, რომელიც ასახულია გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში, აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დადგა დრო, რომ ეს მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში
აისახოს.
იქვე კვირიკაშვილმა დაქმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების ჩატარების ფაქტი. საქართველოში სასამართლო ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის სემასთან დაკავშირებით დამნაშავეცნო სამი ბრალდებული. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ერეკლე კოდუა და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს ყოფილი უფროსი გია სირაცე. სამივეს პატიმრობა შეუფარდეს. მერაბიშვილს 6 წლით და 9 თვით, კოდუას და სირაცეს 9-9 წლით. 2005 წელს საქართველოს პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმისა და მისი ცემის საქმეზე 2014 წელს წაუღენეს ბრალდებები მერაბიშვილს, კოდუა სირაძეს, ასევე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ამ ფაქტზე სააკაშვილის ბრალეულობის საკითხი სასამართლოში ცალკე განიხილება. და ბოლოს ისე უცხოეთზე, შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ შარლოტში ზედიზედ მეორე საღამოს მოხდა არეულობა. ასობით დემონსტრანტი დაუპირისპირდა პოლიციელებს 20 სექტემბერს შავტანიანი მამაკაცის მოკვლის გამო საპროტესტო აქციის დროს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57,000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარე და მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ზუგდიდის შალვადადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეაბილიტაციას ფონდი ქართუ განახორციელებს. ივანიშვილის თქმით, თეატრი 2018 წლამდე გარემონტდება. წასვლის სექტემბერში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართუ ოზურგეთის თეატრის რეაბილიტაციას დაიწყებს. რა ხდება რეალურად ამ თეატრებში, როგორ მუშაობენ თეატრალური დასები რეგიონებში? დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თეატრცოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე თემას, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა თაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციის აპრიორისა და ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის პარტნიორობით სოხუმის დაცემის დღეს 2016 წლის 27 სექტემბერს ენგურის ხიდზე აწყობს აქციას ენგურის იქით და ენგურის აქეთ საქართველო. მოეწყობა გამოფენა და ფლეშმობი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, გადაცემის მეორე ნახევრის სტუმრები იქნებიან ამ აქციის ორგანიზატორები. ახლა კი ისევ დაუბრუნდეთ თეატრს. ზუგდიდის თეატრი ნგრევის პროცესში და რეკონსტრუქციის მოლოდინში. ასე ქვია ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარიას სიუჟეტს და სანამ ლაშა ჩხარტიშვილი შემოვა სტუდიაში, მე მითა გადაცემას სწორედ თამარის სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში წელს მაისის მიწურულს გავიდა.
ზუგდიდი შალვადადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობები ავარიულ შენობაში სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში აგრძელებენ რეპეტიციებს. დასმა ამ დრომდე არ იცის, როდის დაიწყება თეატრის აღდგენითი სამუშაოები. მათთვის ორი თვეა უკვე ცნობილია ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა, რომ 158 წლის შენობა ექვემდებარება აღდგენას და დანგრევა საჭირო არ არის. მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, მსახიობები და რეჟისორი მუშაობას აგრძელებენ და პრემიერისთვის ემზადებიან. სპექტაკლს მსხვერპლი, რომელიც წერალ დავით გლდიაშვილის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით იდგმება, მაყურებელი ფოთის თეატრალურ ფესტივალზე ეხილავს. როგორც რადიო თავისუფლების თეატრის დირექტორმა ზურაბ ეგუტიამ განუცხადა, მერიაში კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკება დასისთვის დროებითი ალტერნატიული ფართის გადაცემის შესახებ.
ჩვენი თეატრის პროექტი გადაწყვეტა სამხარაულმა. სადღაც აგვისტოს ბოლოსთვის დაგაწყვეტეს.
მანამდე სადა გაქვთ რეპეტიცია?
მანამდე არის მოლაპარაკებაში მერიასთან. და რაღაცა მერიამდე გამოგვიძინო საიმე ფართი.
შენობაში მიმდინარე ნგრევის პროცესის მიზეზით უკვე რამდენიმე თვეა სპექტაკლების ჩვენება არ მიმდინარეობს. თეატრი მაყურებლისთვის ამუშავებას ალტერნატიული ფართის მიღების შემდეგ ეგმავს. დასის წევრებს ჟურნალისტებთან არაერთხელ განუცხადებიათ, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა.
უკვე აუტანელი გახდა შიგნით ყოფნას. დარბაზი ასე მდგომარეობაში როა უკვე თეატრი ვერ გარის გავს მაყურებლის შემოყვანასა.
ამბობს მსახიობი რეზო ჯოჯუა. თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ამიტომ როგორც შეუსრულებელ დაპირებას ოპოზიციური პარტიები მას ხშირად აყვედრიან თვითმმართველობას. საპასუხოდ ქალაქის მერს და გუბერნატორს არაერთხელ უთქვამთ, რომ თეატრი მათთვის პრიორიტეტული კვლავ რჩება და თანხების მოძიების შემდეგ სამუშაოები დაიწყება. მათი განცხადებით 2018 წელს თეატრს 150 წლის იუბილე ექნება და ამ თარიღის ღირსეულ პირობებში შეხვდება.
თეატრის ხელმძღვანელობასთან ჰქონდა საუბარი, მომდინარე რემონტისთვის ახლა პროცესი არ შეფერხდეს, გამოუყოფთ ახალ დამატებით და შეასრულებთ რეაბილიტაციას და მთლიანი კომპლექსის თეატრის პროექტი როგორ მომზადდება, მე როგორ გადაცნობა საიდან მოხდება და ფინანსება.
განაცხადა მერმა ირაკლი გოგოხიამ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშის წარდგენისას. პარალელურად სამი თვე აგრძელდება ზუგდიდის თეატრის გადარჩენის მოთხოვნით პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ახალგაზრდების ინიციატივით შეიქმნა შესაბამისი გვერდით, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობა დანგრევის პირასაა და რომ მისი მდგომარეობა დღითიდღე მძიმე ხდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Really?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაშა ჩარტიშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას, რომ გესტუმრა. გადაცემის დასაწყისში უკვე უთხარი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დღეს პრინციპში ჩვენ საუბრობთ ორი თეატრის მდგომარეობაზე. ეს არის ოზურგეთის და ზუგდიდის თეატრები. Ну, მიხვდი ალბათ რატომაც, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში სულ ახლახან საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ფონდი ქართუ დაიწყებს რესტავრაციას, რეაბილიტაციას, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ორივე შენობის და 2018 წლამდე გარემონტდება ოთხაში ზუგდიდის თეატრი. შენ საქმის კურსში ხარ, რა ხდება რეალურად? იქ ზუგდიდის თეატრი დაახლოებით 1-5 წლის წინ ნახე რა მდგომარეობაშიც იყო, არ ვიცი ახლა როგორ მდგომარეობაშია და დასებით უმუშაობენ, აი ეს არის საინტერესო ამ პირობებში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად რთული ტექნიკური აღჭურვისა და შენობების ორივე შემთხვევაში ძალიან რთული მდგომარეობისა, ორივე თეატრის სრული დატვირთვით მუშაობს. ისინი გამოირჩევიან სხვა რეგიონის თეატრებისგან განსხვავებით, ვისაც უფრო კარგი პირობები აქვს და კომფორტული პირობები აქვს პრემიერების რაოდენობით, ახალგაზრდა
რეჟისორების პრემიერა, ვიდრე იქ, სადაც კარგი პირობები.
კი, მიუხედავად იმისა, რომ არტფება დარბაზი არცერთგან და უფრო მეტი ზუგდიდის თეატრში შემთხვევა მოხდა, რომ რეჟისორი მეორე სართულიდან გადმოვარდა, იმიტომ რომ იატაკი ჩაინგრა, სამხატვრო ხელმძღვანელი ბადრი წერედიანი თვითონვე ჩამოვარდა და დაზიანდა და მაყურებელს არ სვამენ მთლიან დარბაზში, მხოლოდ ერთ მხარეს, ერთ ფლიგელს იღებენ და იქ ისე მიმდინარეობს სპექტაკლები. ნამდვილად გმირულ პირობებში უწევს ზუგდიდის თეატრის მსახიობებს მუშაობა და ამავდროულად ოზურგეთის თეატრში ზუსტად იგივე მდგომარეობაა. მართალია, ხალხი
დადის თეატრში.
დადის. მართალია, შენობა არ ინგრევა, მაგრამ გაუსაძლესი პირობებია, განსაკუთრებით ზამთარში. იქ სპექტაკლებს ვერ ითამაშებს ვერავინ კი არა, მაყურებელიც კი გაყინულია ხოლმე.
ვინახავს
ოზურგეთის თეატრში, იმიტომ რომ ძალიან ცივა, მოგეხსენებათ დასავლეთში ჰავა ცოტა სხვანაირია, ნესტი ძალიან დიდი რაოდენობის და ამის გამო ისინი ფაქტობრივად სპექტაკლებს
ერთად. მაინტერესებს, თავად შენობები, ზუგდიდის თეატრის შენობა არის მშვენიერი, ოზურგეთის არ მახსოვს სამწუხაროდ. თავად ამბობენ, რომ არქიტექტურული ღირებულებაც აქვს.
რა თქმა უნდა, ამ ორივე შენობას საბჭოთა პერიოდში აშენებული. ოღონდ უნდა გითხრათ, რომ არც ერთი, არც ზუგდიდის თეატრი და არც ოზურგეთის თეატრი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. მიუხედავად ამისა, ორივე არის იმ სტანდარტებით აშენებული სათეატრო ნაგებობა, რომელიც იყო გავრცელებული საბჭოთა პერიოდში. ეს არის 30-იანი, 40-იან წლებში ომის პერიოდში დასრულდა ორივე შენობის აგება და იმ პერიოდში აკმაყოფილებდა ყველა სტანდარტს, მაგრამ ის აღჭურვა, რაც ჰქონდა, განათება გახმოვანების სისტემა არის ეგრეთ წოდებული ნიკოლოზის დროინდელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან ძნელია მის გამოყენება და ამას იყენებენ, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ აქვს. ეს არის უზარმაზარი მაღინა, აი სამ მუზეუმო ექსპონატი, არაერთი პულტი, არამედ დიდი ოთახია დათმობილი განათების სისტემისთვის და ნუ ისე საინტერესო პროცესია, ისე იმართება ეს განათება, რომ აი მართლა ექსკურსიაზე უნდა ჩადიოდეს ადამიანები, რომ ნახოს როგორ
ნახეს. სპექტაკლის ხარისხზე ხო მოქმედებს ეს, რომ
ბუნებრივია, მოქმედებს, რა თქმა უნდა მოქმედებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სპექტაკლი, რასაც გულისხმობთ, არა მარტო თემის აქტუალობით, არამედ ხერხებით, რო გვინდა დავდგათ, თუ არ შევალამაზეთ და შევფუთეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ძალიან ძნელი ამას დავარქვათ მთლიანობაში თანამედროვე სპექტაკლი. მის თუმეტეს ექსპერიმენტებისთვის ეს ძალიან ხელს უშლის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა რესურსიც აქვთ, იმ რესურსით ახერხებენ ეს თეატრები, რომ თავიანთ.
მე რამდენად ვიცი, ამ რემონტს მუდმივად პირდებიან, იმედია განხორციელდება და ამ შემთხვევაში პირობა შესრულდება, მაგრამ ნუ დიდი ხანია.
ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ გადაცემაში რომ მოვდიოდი, ორივე თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან დავაზუსტა დღეის მდგომარეობით რა ხდებოდა. ოზურგეთში დაწყებულია უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტი დასრულებულია, მიმდინარეობს შემოღობვითი სამუშაოები, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ზუსტად მეორე დღეს, როდესაც იქ ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა, ზუსტად მეორე დღეს ოზურგეთში ჩავიდა და ადგილზე გაეცნო მდგომარეობას ქართო ჯგუფის ხელმძღვანელები, არქიტექტორები და უკვე ეს სამუშაო მოზონვითი და შემოწმებითი არის დასრულებული და დაიწყო უკვე რეაბილიტაცია. ეხლა სეზონს გახსნიან და არჩევნების მერე 8 ოქტომბრის შემდეგ უკვე დაიწყება მუშაობა. რაც შეეხება ზუგდიდს, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, 2018-ში დაიწყება ამ შენობის რეაბილიტაცია, თუმცა მანამდე სამუშაოებია ბევრი შესასრულებელი, ეს არის პროექტი, რომელიც თურმე უკვე დასრულებული ყოფილა და მანამდე თეატრს თავისი ინიციატივით უკვე პროექტი ჰქონდა გაკეთებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ზუგდიდის თეატრში ძართული პირობები იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს საკითხი როგორ გადაიჭრებოდა, რამდენიმე წლის განმავლობაში იდგა ეს საკითხი დღის წესრიგში და კულტურის სამინისტრომ თავის დროზე მაშინ ვერ მოაბა თავი ამ ყველაფრის გაკეთებას, იყო უცხოელი ინვესტორები, რომლებმაც გარკვეული ხელშეკრულების პირობებიც წამოაყენეს და მაშინ ჩვენი სახელმწიფო არ დათანხმდა ამ ინვესტიციას, არ ვიცი რატომ, მაგრამ არ გამოვიდა ეს საქმე და ეხლა ამ პროცესის პარალელურად მზად იყო თურმე პროექტი და ეს პროექტი არის დასრულებული და უბრალოდ ელოდებიან 2018 წელს რომ დაიწყოს.
და დასები სადწავლენ? გაჩერდება მუშაობა?
არ გაჩერდება მუშაობა არც ერთ შემთხვევაში. წარმოიდგინეთ ახლა ესეთ პირობებში არ გაუჩერები ამ თეატრებს მუშაობა და ბუნებრივია რემონტის პირობებში უფრო მეტი мотиваცია ექნებათ, რომ კარგად შეხვდნენ და სავსე რეპერტუარით და ფორმაში იყვნენ, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც თეატრებს თვითონ ესმით, რომ თუ მუდმივად ფორმაში არ იქნებიან, ისინი მოწყდებიან ყველანაირ პროცესს და ეს დასისთვის იქნება ძალიან ცუდი. ამიტომ როგორც ოზურგეთის მაგალითზე საკითხი არის ესე გადაწყვეტილი, რომ ჩოხატაურში ზუსტად ახლა დღეს გაიხსნება ახალი სათეატრო შენობა, კულტურის სახლი, სადაც შეუძლია ოზურგეთის თეატრმა ეს გამოიყენოს და ზუგდიდის თეატრიც ზუსტად ესე აპირებს. ამ პერიოდში ორივე თეატრი დაკავებულია ბული იქნება საგასტროლო ტურნეებით საქართველოს გარშემო და ალბათ იფიქრებენ უცხოელ გასტროლებს.
რეპერტუარზეც მინდა კითხო, როგორი რეპერტუარი აქვთ?
ძალიან ჭრელი რეპერტუარი აქვთ. ოზურგეთის თეატრს განსაკუთრებით მრავალფეროვანი რეპერტუარი, იმიტომ რომ იქ არის კლასიკაც, თანამედროვე ქართული პროზა და დრამატურგიაც, მათ შორის არის კლასიკური დადგმები ქართული ნაწარმოებების, მაგრამ ზუგდიდში ოდნავ განსხვავებულია, უფრო აქცენტი კეთდება თანამედროვე კლასიკაზე და თანამედროვე ქართულ დრამატურგიაზე. ძირითადად რეპერტუარში არის ქართული დრამატურგია და ორივე თეატრში მუშაობენ ახალგაზრდა რეჟისორებიც, რაც მე ძალიან მომწონს, რომ იწვევენ დედაქალაქიდან და დასებს უწევთ შეხვედრა სხვადასხვა მსოფლმხედველობის აზროვნების, გემოვნების რეჟისორებთან, რადიკალურად ერთმანეთისგან განსხვავებული. მართალია პირველად შემოქმედებით შოკში ვარდებიან ეს არტისტები, იმიტომ რომ ერთი რეჟისორი ამ მეთოდით მუშაობს, მეორე რეჟისორი სხვა მეთოდით, მაგრამ
რეჟისორები არ ვარდებიან შოკში.
რეჟისორებიც ვარდებიან შოკში, მინდა გითხრათ, კი, იმიტომ რომ
აინს კონტაქტი.
რა თქმა უნდა, კონტაქტი.
ჩვენ თეატრალურ უნივერსიტეტში, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ცალკე ფაკულტეტი იყო, რამდენადაც მახსოვს, თუ არა რეგიონებისთვის.
კი, მიზნობრივი ჯგუფები კეთდებოდა და სხვათა შორის ახლა დღეს გავიგე ეს ინფორმაციაც, რომ უკვე დასრულებული მოლაპარაკება ზუგდიდის შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტთან, რომ მომზადდეს ზუგდიდისთვის მიზნობრივი ჯგუფი მსახიობების, 12 ახალგაზრდა შეირჩევა ადგილობრივი, რომელსაც დააფინანსებს მათ სწავლას, დააფინანსებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ისწავლიან დედაქალაქში და შემდეგ დაუბრუნდებიან მათ ხელშეკრულებაში. აუცილებელ პირობად ექნებათ, რომ მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში უნდა დაბრუნდნენ ზუგდიდში და იმუშაონ ზუგდიდში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო და ეხლა ფოთის ფესტივალზეც ეს პრობლემა გამოიკვეთა და მეც ვაკრიტიკებდი ამ თეატრს იმის გამო, რომ ადგილობრივი კადრებით ხდებოდა დასის შევსება, მაგრამ არაპროფესიონალებით, და პროფესიულ თეატრში კანონის მიხედვითაც არ შეიძლება, რომ არაპროფესიონალები მუშაობდნენ, რა კი ამ თეატრს ქვია პროფესიული თეატრი. და თეატრმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგია, რომ პროფესიონალებით შეავსონ თავიანთი კადრები. ოზურგეთშიც არის პრობლემა ახალგაზრდა კადრებით შევსება, მაგრამ ოზურგეთს გაუმართლა იმაში, რომ ლოკაცია აქვს ისეთი, რომელიც ბათუმთან არის ახლოს და ბათუმში არსებობს ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ეხმარება და ამარაგებს კადრებით. რამდენიმე სტუდენტი უკვე კურსდამთავრებული არის ამ თეატრის დასის წევრი და რამდენიმე სტუდენტი უკვე როგორც სტაჟიორი ოზურგეთის თეატრში მოღვაწეობს.
და ძველი გვარდია მსახიობების ორივეგან არის.
ორივეგან არის, რა თქმა უნდა, დაწყებული 80 წლის მსახიობიდან. გაბრიელ დინარაძე ესეთი ყავს ვარსკვლავოს ანი ოზურგეთის თეატრს და ესეთი უფროსთაობა ზუგდიდშიც არის.
და ხალხი მიდის სამსახიობის სანახავადაც.
რა თქმა უნდა, მიდის. კი, ეს ტრადიცია ნამდვილად არსებობს და მიდის და ახლა გიზო ჟორდანიამ იქ ბოშები გააკეთა და ფაქტობრივად ყველა თაობა იყო დაკავებული მთელი დასი და გადაჭედილ დარბაზში მიდიოდა საპრემიერო წარმოდგენა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დარბაზია 500 კაცზე მეტი ეტრა ოზურგეთის თეატრში და ის ცოტა პატარა დარბაზია.
მე ვინდა კითხო კიდევ გვაქვს სამი წუთი რეგიონებში როგორი მდგომარეობა სხვაგან, აი რომელ თეატრს გამოვარჩევდით რომ ტექნიკური ბაზით, აღჭურვილობით, რა ვიცი, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 21 საუკუნის
21 საუკუნის თეატრს რეგიონში ვერცეც ვერ ვუწოდებთ, არ გვაქვს ესეთი, შეიძლება ეს იყოს ბათუმის თეატრი, იმიტომ რომ ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად ქართო ჯგუფი აკეთებს ბათუმის თეატრს რეაბილიტაცია სამშენობის და როგორც გვპირდებიან იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თეატრი თუ შემოქმედებით თვალსაზრისით და ესეთი არის ფოთის თეატრი ახალი შენობა, თუმცა განათება მაინც აკლია, გახმოვანება კიდე დასახვეწია, ბევრი პრობლემა მაინც არის არსებობს და გადასაჭრელია, თუმცა ყველაზე კარგ მდგომარეობაში დღესდღეობით ეს არის ფოთის დრამატული თეატრი. თუ შემოქმედებითი კუთხით მეკითხებით, აი პროცესი სად მიმდინარეობს და შეგვიძლია ეს თეატრები მოვიაზროთ დედაქალაქის წამყვანი თეატრების გვერდით, ესეთი არის ჭიათურის თეატრი, ეს არის ფოთის თეატრი და ეს არის გორის თეატრი.
შენობაც ძიმე მდგომარეობაში აუ ესე მიტყვა.
კი, და უნდა გითხრათ, რომ ქუთაისის თეატრის შენობაც მოხდა რეაბილიტაცია უпростоლად, თუმცა ეს ბოლომდე არ განხორციელდა და იყო სამწუხაროდ ფასადური, გარეგნულად შეიძლება შეალამაზეს, ლამინატი დააგეს საგრიმიოებში, მაგრამ ეს არ შველი საქმეს, იმიტომ რომ განათება, გახმოვანება და ბევრი რამ სათავსოებით არის
მოსაწესრიგებელი. ამ შემთხვევაში ზუგდიჩიც და ოზურგეთშიც იგივე მოხდეს, რომ გარეგნულად გალამაზდეს მხოლოდ ეს გრაუნდად მსახიობებს, ისინი მოითხოვენ პირველ რიგში ალბათ თანამედროვე ტექნიკას, რაც ძალიან ძვირია.
თუ ვიმსჯელებთ ფონდი ქართოს გაკეთებული თეატრების მიხედვით, ეს არის თუმანიშვილის თეატრი, ეს არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რუსთაველის და მარჯანიშვილის და გრიბოედოვის თეატრები. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიყვანილია ბოლომდე და მათ შორის ოპერის თეატრი, ოპერა მიყვანილია ბოლომდე. მე იმედი მაქვს, რომ რეგიონებში ზუსტად ასევე მოხდება, იმიტომ რომ აქ განსხვავება უნდა გავაკეთოთ. ფოთის და ქუთაისის შემთხვევაში აკეთებდა სახელმწიფო, ანუ სულ სხვა ჯგუფი, და აქ აკეთებს ქართულ, რომელიც ტენდერის გარეშე, სხვა კანონმდებლობის ფორმალობების გარეშე კეთდება და
ნაკლები ბიუროკრატია
და ხარისხიანათაც აკეთებს.
გასაგებია. ეხლა მთავარი არის რომ მაყურებელმა იაროს ამ თეატრებში და შენ ესე გვარწმუნებ რომ მაყურებელი დადის. რეპერტუარი კვირაში რამდენჯერ თამაშობენ?
ხო, გააჩნია თეატრს. ახლა ოზურგეთის და ზუგდიდის შემთხვევაში ისეთი დიდი ინტენსივობით არა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ პატარა ქალაქებია და მაყურებელიც ახლა კვირაში სამჯერ თეატრში ვერ წავა მეთუმეტეს რეგიონში, იმიტომ რომ დედაქალაქში არ დადიან ესე, მაგრამ კვირაში ორი წარმოდგენა მინიმუმ აქვს.
საღამოს წასასვლელი არ ხარ?
აი ეს არ მესმის და ვერ ამოხსენებს.
ხო, სუმაგას ამობენ რომ არ ვიცა წავიდე.
ხო, არ არის თითქოს არაფერი, მაგრამ აი თეატრში მაინც არ მიდიან.
ხო, ну ეს ალბათ დამოკიდებულია ისევ თეატრის მდგომარეობაზე, თეატრის დონეზე, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
კი, და იმ რეჟისორზე, ვინ დგამს იქ, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგჯერ რეჟისორს მიყავს, ზოგჯერ მსახიობს და ზოგჯერ თემას, დრამატურგიას, პიესაცას მიყავს მაყურებელი თეატრში. რა ნაწარმოები ხორციელდება სცენაზე?
და ალბათ შორს არ არის ის დრო, როდესაც თქვათ ზუგდიდში, ну რა ვიცი, იგივე ბათუმიდან ჩავლენ სპექტაკლის სანახავად. თუ
თბილისიდან ჩავდივართ ჩვენ და
თეატროდნები.
არა მხოლოდ თეატროდნები, პროფესიული წრე ყოველთვის ჩადის რეგიონებში და ნახოლოს კოლეგებიც.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თეატრწოდნე. ნინო როდონაი ამასობაში შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის ლეტალური თავდასვითი შეერაღების მიწოდებას. ამ პუნქტს მოიცავს კანონ პროექტი უკრაინაში სტაბილურობის და დემოკრატიის მხარდაჭერის შესახებ, რომელიც წარმომადგენელთა პალატამ ერთხმად მიიღო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ ევროკავშირის ზოგიერთმა ქვეყანამ შესაძლოა რუსეთს სანქციები გაუუქმოს, თუ კიევი აქტიურად არ განახორციელებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებს. ნიუ-იორკში საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ არსებობს უმცირე ხუთი სახელმწიფო, რომელიც მზად არის უარითქვას მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციებზე, თუ უკრაინის ხელისუფლება ამის საბაბს მისცემს. ბაიდენის ინფორმაციით, უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ყოველკვირეულად 2-3 საათის განმავლობაში ტელეფონით ესაუბრება უკრაინის ხელმძღვანელებს, მათ რეფორმებისკენ მოუწოდებს და გერმანიას, საფრანგეთს და იტალიას არწმუნებს, რომ უნდა შეინარჩუნონ ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. გაერომ განაახლა სირიაში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნა. დღეს გაეროს ავტოკოლონა უნდა ჩავიდეს სირიის დედაქალაქის მახლობლად ალყას შემორტყმულ რაიონებში. საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისია 2 დღის წინ შეჩერდა, მას შემდეგ რაც ქალაქ ალეპოსთან დაიბომბა გაეროს და წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციის ავტოკოლონა. პრეზიდენტ ასადის ოპოზიცია მავია იერიში დაადანაშაულა რუსეთის და სირიის სამთავრობო ძალები, რაც თავის მხრივ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავდივართ. დავით დონერიანი, მანანა ანდღულაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომლის გამართვას აპირებენ ეს ახალგაზრდები 27 სექტემბერს ენგურის ხით.
ხიდზე, უშუალოდ ქართულ ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლთან, ეგრეთ წოდებულ
ჩვენს მეორე ჩვენ საქართველოსთან.
ხო, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ ვეტყვი აქციის სახელწოდებას ჩვენ რადიოსუნელს, ენგურის იქიძე, ენგურის აქეთ საქართველო. გასაგებია, რომ ეს იქნება მთავარი
სლოგანი,
ასეთი სლოგანი თქვენი აქციის. მოდით გვიამბეთ, როგორ შეიძლება გახდეს ადამიანი თქვენი აქციის მონაწილე, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? ასე დავიწყოთ, შემდეგ უკვე აქციაზე უამბოთ რადიოს.
პირველ რიგში მივესალმებით ასე თქვა ჩვენს რადიო მსმენელს და ვიტყვი, რომ აღნიშნული ღონისძიება იმართება ასე თქვა რამოდენიმე ასე თქვა ორგანიზაციის სახელით. მთავარი ორგანიზატორები ვართ საქართველოს ერგულების სახელით მოძრაობა და ასევე ახალგაზრდა თაობა. ეს აქცია ასე თქვა და ღონისძიება განსხვავდება სხვა ღონისძიებებისგან იმისგან, რომ უშუალოდ საოკუპაციო ზოლთან ტარდება და 27 სექტემბერს 2 საათზე ყოველას გველით ასე თქვა ენგურის ხიძე და სპეციალურად ასე დამზადებულია ბანერი, რომელიც გამოიყურება ასე ზუსტად ასეთი სახის. გარდა ამისა ჩვენ ყოველს რამოდენიმე პარტნიორ რომელზე მადლობა მიაუცხებათ გადავიხადოთ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები აპრიორი და ახალგაზრდა ევროპული მომავლისათვის ასევე ჩვენი მთავარ მედია პარტნიორებს თავისუფალ ზონას ასევე რადიო აფხაზეთის ხმას და სარეკლამო სააგენტოების პრომოცენტრს რომელმაც დაგვიმზადა ეს ბანერი ასევე Relight პრინტინგი რომელმაც დაგვიმზადა ასევე მაისურები ფორმატს რაც შეეხება ანუ ეს იქნება გამოფენა ვიდეო ჩვენება ფლეშმობი და
ხო გამოფენა რომელიც როგორც მე ვხვდები სოხუმის დაცემის დღეს
დიახ 27 სექტემბერს
თუ აპირებთ თუ ზუგდიდელი ახალგაზრდებს ალბათ პირველ
რიგში
ისინი შეგერთებიან ვინც თქვენთან ახლოს იქნება ხო
დიახ დიახ აუცილებლად ჩვენ ვიცით რომ მოვლენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ასევე დევნილებიც მოვლენ და დაესწრებიან ამ ღონისძიებას იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ერთგულების სახელით ჩვენ დავიცვათ ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ მივცეთ რუსეთს იმის საშუალება რომ ოკუპაციაში ანუ ამყოფოს ეს ქვეყანა და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე და ეს იქნება გამოხატულება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმიტომ რომ სოხუმის დაცემის დღეა ჩვენ ეს დღეს
ისე ნაყოფი ხართ იქ ქრემ გვიანბოთ როგორი არის ნუ გარემო არ ვიცი იმიტომ თქვი ენგურის ხიძზე თუ ენგურის ხიძთან თქო
ხიძთან დიახ ის როგორ არის
რამდენად არ არის სახიფათო
სახიფათოს რაც შეეხება პრინციპში შეიძლება იყოს კიდე სახიფათო, მაგრამ ამ
საავადმყოფო პოლიცია
გაფრთხილებულია.
დიახ და
დაგვიგებულია, მაგრამ ჩვენ რომც იყოს სახიფათო, მაინც ვიბრალთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო აფხაზეთი და ჩვენ დავიბრუნებთ აუცილებლად და ჩვენ გვინდა ესე ვთქვათ, ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ჩვენს ქართველობას, ჩვენს ქვეყანას, ანუ იმ ხალხს, რომლებიც იქ არიან დარჩენილები და უთხრათ, რომ ჩვენ მათ გვერდზე ვართ, ჩვენ გვინდა რომ ერთად ვიცხოვროთ, ჩვენი ტერიტორიები დავიბრუნოთ და უთხრათ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ადრე თუ გვიან ჩვენ აუცილებლად გავთლიანდებით საქართველოს ერთგულების სახელით.
აი ელოდებით მაგალითად, რომ ენგურის იქით ამხარეს დაგინახავენ.
რა თქმა უნდა, ეს რეალდეს მოსავლენ იმიტომ რომ სულ რაღაც ანგურის ხიდის სიგრძე არის 450 მეტრი ზუსტად გუშინ გადავამოწე და შესაბამისად ამისა დაგვინახავენ
მასაც გაიგებენ
სავარაუდოდ კონტრაქციასაც შეიძლება მოაწყონ ყველაფერი არის მოსავლენ თუმცა
მაგ დღეს ალბათ აფხაზეთში ხელისუფლება დიდი ზეიმით აღნიშნავს
რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ არ თვლით ეს არის დეფაქტო ხელისუფლება არა მარტო ჩვენ მთელი მსოფლიო თვლით რუსეთის გარდა
და
რა თქმა უნდა იქ რაღაც ნიკარაგუის გარდა ესე ვთქვა რომ დაუშვათ ჩვენ ეს ჩვენი ტერიტორია აფხაზეთი და ჩვენ აუცილებლად დავებნოთ თავარი მიზანი რა არის ამ ღონისძიების ის არის რომ ახალგაზრდებმა კარგად გაითავისონ რომ საქართველოს ერთგულების სახელით შეიძლება ყველაფრის გაკეთება შეიძლება დაიბრუნო ის ტერიტორიები რომელიც გონია რომ წართმეული გაქვს და ვერასდროს ვერ დაიბრუნებ ეს არის თავარი წმენა იყოს ამ ახალგაზრდებზე ჩვენ ზუსტად ჩვენი ორგანიზაციები და აი ამ კონკრეტულად ამ ორგანიზაციით ვაპირებთ ეს მესიჯი გა გსავნოთ იმ ქართველ მოსახლეობას რომელიც არის და არა ეთნოს აფხაზებს და არა მარტო ეთნოს აფხაზებს სხვა ეთნოსებიც არიანი რომ ჩვენ აუცილებლად გავთლიანდებით სხვა მომავალი საქართველოს არ აქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
რანაირად შეიძლება მონაწილეობის მიღება ანუ სად იკრიბებით
თოლებრივ ესე იგი
ტრანსპორტი თუ იქნა
კი რა თქმა უნდა ეს
საინტერესებს ალბათ
რა თქმა უნდა ჩვენ შევიკრიბებით 6 დილის 6 საათი შვიდის ნახევრამდე ესე ვთქვათ
საველზე
ველოსიპედთან ეს ველოსიპედიც რაღაც სიმბოლურია მოძრაობაში რომ დავიყოთ ყველა და განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ველოდებით ყველას მსურველებს იქნება რა თქმა უნდა ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილი ჩვენ ჩავალთ სადღაც პირველ საათზე ვიქნებით უკვე ადგილზე გავამზადებთ ყველაფერს ანუ მოემზადებთ ღონისძიებებს და შემდეგ
ამასობაში შეგიერთდებიან რატო არ შეიძლება მაგალითად რომ შეგიერთდნენ საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც
ქუთაისიდან
გორიდან და ასე შემდეგ
მივესალმებით პირიქით ჩვენ ივენთის გავაკეთეთ Facebook-ზე ასე ვთქვათ და ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი დასწრება თავისუფალი და ყოველას შეუძლია შემოგეთ. უბრალოდ ჩვენ იდეა ქონდა ესეთი, რომ რაღაც ორგანიზებულად მივსულიყავით და ჩვენი ხმა მიგვეწვდინათ ჩვენი
თანამემამულეების
თვისაც
ხო ეს ვიხმარეთ
ხო თანამემამულეების რომლების დროებით ოკუპირებულები არიან ესეთის
აქციის შესახებ მითხარით აქ ფლეშმობი უნდა იყოს გამოფენა უნდა იყოს დათოფული
ანუ გამოფენაზე ძირითადად იქნება წარდგენილი ასე ვთქვათ აფხაზეთის ასე ვთქვათ გენოციდის თუ შეიძლება კი არა ეს ასეც უნდა ეწოდოს უნდა ეს იყოს გენოციდი ზუსტად კადრები იქნება ის მძიმე კადრები მაგალითად აი როგორ დაიწყო რამდენი და ასე ვთქვათ დახვრეტილი ქართველი ჯარისკაცების და რიგითი მოქალაქეების ასე ვთქვათ სურათები გარდა ამისა იქნება ასევე როგორც ესეთი ფლეშმობი თქვენ ახსენეთ და დიახ მართლაც ეს იქნება საქართველოს რუკის ფორმაზე დაუდგებით ყველა სპეციალ ახალგაზრდები და ვინც არა მარტო ვინც იქნება იქ და დასრულდება ზუსტად ამ ფლეშმობით სადაც ჰიმნით და გარდა ამისა იქნება გაშვებული 10 წუთიანი კლიპი აფხაზეთის ომზე რომელიც არის გადაღებული გერმანელების მიერ თუ რატო უშუალოდ ეს ყველაფერი მოხდება უშუალოდ ენგურის ხიდის მისასვლელთან სადაც არის მოტეხილი იარაღის ძეგლი ასე ვთქვათ რომელიც ალბათ ყველა ახალგაზრდის აზრით და ყველა ადამიანის აზრით ეს არაა საჭირო. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაცხადებთ უარს, ასე ვთქვათ ამზე. არ და რეალურად ჩვენ არც დაგვიწყია ეს ომი რეალურად. ამიტომ ზუსტად მართლაც ეს ძეგლი არც უნდა არსებობდეს, ალბათ ამაში ყველა დაგვეთანხმება, თუმცა ფლეშმობის გარდა ასევე დაგეგმილია ასე ვთქვათ ზოგადად ქრონოლოგიის მიმოხილვა, აი მაგალითად როდის მოხდა გალის დაცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რასაც ასევე ახალგაზრდა.
ანუ საკმაოდ ესეთი როიტყვიან, ну საკმაოდ აქტიური ღონისძება იქნება და ეს იქნება დასაწყისი აი ამ ოკუპაციის თემის გაგრძელების, ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა ამ თემებზე, ჩვენ უნდა გავაქტიურდეთ, ჩვენ აუცილებლად საპროტესტო თუ დასჭირდება საპროტესტო ესე ვთქვათ გზაც უნდა მოუძებნოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება შევეგუოთ ჩვენ ოკუპაციას. ეს არის აბსოლუტურად დამღუპველი საქართველოსთვის და საქართველოს ერთგულების სახელით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ.
ისე საინტერესო არის რომ ამას აწყობენ ადამიანები რომელთაც არ უცხოვრიათ იმ დროს რა იმიტომ ბევრი ამბობს ძალიან ხშირად ამობი ხოლმე რომ აი მოვა ახალი თაობა ახალგაზრდები რომელთაც დაავიწყდებათ და მათთვის აფხაზეთი აღარ იქნება პრობლემა
ისტორია
ერთად და იქითაც
ისტორია დავიწყდებათ არ ექონდება
არ მიეკუთნებით
არა ნამდვილად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მინდა დავარწმუნო საზოგადოება რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და რომლებიც ასევე არ მიეკუთვნება იმ კატეგორიას, რომელსაც დაავიწყდება აფხაზეთი. აფხაზეთი არ არის ქვეყანა, ის არის ჩვენი რეგიონი, ის არის ჩვენი ნაწილი, როგორც სამაჩაბლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აფხაზეთზე ალაპარაკ და ჩვენ აუცილებლად დავრო. ამაში ვარ დარწმუნებულები და ბოლომდე ვიბრძოლებთ, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ორგანიზაციის სახელწოდება საქართველოს ერთგულების სახელი.
ისე საინტერესო აფხაზური მხარე როგორ მოიქცევა де факто ხელისუფლება ხომ არ გადაკეტავს იმ დღეს საერთოდ ენგურის
ხიდიდან ხიდიდან რომ გადაკეტავს ჩვენ რა
თქვენ არაფერი კი არა უბრალოდ როგორ მოიქცევა საინტერესო
საინტერესო თუ ხა ეს ინფორმაცია დაუშვათ ასე ჟუკაც რა ჟარგონს ხარ გაჟონავს და ჩვენ ნუ ეცოდინებათ ინფორმაცია ექნებათ რომ აი ახალგაზრდები მიდიან და ასე შემდეგ შეიძლება რაღაცნაირად ეს პროვოკაციის მიზნით შეიძლება გადაკეტო მაგრამ ეს ჩვენ ხალხს არ გუშინ ჩვენ ხომ მშვიდობიან აქციას ვატარებთ ჩვენ უბრალოდ მივდივართ და ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას რომ ამ ადამიანებმა ჩვენ წაგვართოს ჩვენ მიწაწყალი და რამოდენიმე 20 წლის წინ 25 წლის წინ წაართვეს ჩვენს მოსახლეობას თავისუფლად სუნთქვის საშუალება და ჩვენ ის ხალხი ვართ რომლებიც ამას გავაპროტესტებთ ამის გამო კი მარტო კი არ გავაპროტესტებთ ანუ ვიბრძოლებთ ამის დრო ხომ მოვა და აუცილებლად მოვა ადრე თუ გვიან და ჩვენ ვართ მზად იმისთვის რომ ვიბრძოლოთ იმიტომ რომ ეს არის თემა რომელიც გამთლიანებს ყველა ქართველს ყველა ახალგაზრდას და მე ძალიან მიხარია რომ ნამდვილად არიან ახალგაზრდები რომლებიც ჩაერთნენ ამ აქციაში აბსოლუტურად ზოგი თეატრალურზე სწავლობს, ზოგი
იურიდიულზე, ეკონომიკურზე,
ეკონომიურზე, ზოგი საერთოდ არ სწავლობს, მაგრამ უბრალოდ ან მუშაობს, მაგრამ აი ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ძალიან წუხარ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეხლა ამ პერიოდში რაღაცნაირად ჩახშულია აი ეს აფხაზეთის თემა საქართველოში, არ ლაპარაკობენ ამაზე, არ ხდება არაფერი აბსოლუტურად. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელისუფლების დამსახურებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორი
აქტიურობს.
აქტიურობს და
აქტიურობს. ახლა აღნიშნავთ, რომ ბევრი, ასე ვთქვათ, სკოლის მოსწავლე არის ჩართული ამ პროექტში და თვითონ იდეა, რომელიც მე მომაწოდა პირველად ჩემმა მეგობარმა და ჩემმა მეგობრებმა, ეს იყო არასრულწლოვანი სკოლის მოსწავლეების შესაბამისად ეს თემა უახლოესი 20 წელი მაინც ან 50 წელი სანამ არ დავიბრუნდეთ აფხაზეთს და იმედია მალე დავიბრუნოთ არ იქნება დავიწყებული.
ძალიან დიდი მადლობა დათო და მანანა, კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიოსნოს 27 სექტემბერს თბილისელების გასაგონად 6 საათზე
თბილისის 6 საათზე
ხო? გავა თქვენი ავტობუსები ეგრეთ წოდებული ველოსიპედი. ველოსიპედთან იდგება ავტობუსები. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის ბოლოს ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც 27 სექტემბერს უნდა მოეწყოს ენგურის ხიდზე. ამავე დროს ენგურზე ქართული საზოგადოების სურვილია, როგორმე მიაწვდინონ ხმა აფხაზებს და ქართველებს ენგურის იქით ამხარეს, და ისიც უნდა ითქვას, რომ საბედნიეროდ კომუნიკაციის სხვა ფორმებიც არსებობს აფხაზებთან ურთიერთობის. ამ მხრივ ქართული კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოხუმელი მწერლის გურამ ოდიშარიას შემოქმედება. ბატონი გურამი წლებია უკვე არწყვეტს ურთიერთობას თავის კოლეგებთან აფხაზეთში. ქართველებს და აფხაზებს საერთო წარსული აქვთ და მათ შორის საბჭოთა წარსული აერთიანებთ. ამ მხრივ ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია მისი რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომლის შესახებ გვიამბობს შოთა იათაშვილი თავის სიუჟეტში. ეს სიუჟეტი შოთა იათაშვილის ბიბლიოთეკაში 2016 წლის მარტში გავიდა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
სოციალისტურმა რეალიზმმა ხელოვნების ყველა ჟანრში შემოგვინახა საბჭოთა გმირები, რაიკომის მდივნები, კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ისინი თითქმის ყოველთვის იყვნენ შემართულები, საქმისთვის თავდადებულები და ამავე დროს ბევრი ადამიანური პოზიტიური თვისებაც ჰქონდათ. პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა უკვე 25 წელს ითვლის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხდებოდა სოციალისტური რეალიზმის რევიზია. მაშინდელი გმირები თანდათანობით გაშარჟდნენ ან ბოროტსულებად იქცნენ. სხვანაირად თითქოს ალბათ წარმოუდგენელიც კია. ამ მხრივ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფენომენი იყო გურამ ოდიშარიას რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომელიც 2008 წელს გამომცემლობა „უნივერსალმა“ დაბეჭდა, ხოლო 2015 წელს გამომცემლობა „ბაკმა“ თავიდან დასტამბა. საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ რომანის მთავარი გმირი არის 60-იან-80-იან წლებში აფხაზეთის ცეკას პირველი მდივანი. გურამ ოდიშარიას რაკურსი მოულოდნელია. ის ართხზავს სოციალისტური რეალიზმის დაგვიანებულ ნიმუშს და არც პოსტსაბჭოთა სარკაზმით თუ პოსტმოდერნული თამაშებით ცდილობს საკუთარი პროტაგონისტის პორტრეტის დახატვას. თუ რა მიდგომაზეა ლაპარაკი, ამაში გასარკვევად დაგვეხმარება პოეტი შალვა ბაკურაძე.
სიკვდილის შემდეგ ღმერთმა კაცს მისგან განვლილი ცხოვრების გზა აჩვენა. ეს ვისი ნაფეხურებია, ჩემსას რომ მოყვება? იკითხა კაცმა. ჩემია, მთელი ცხოვრება მოყვებოდი, უთხრა ღმერთმა. სადაც ძალიან მიჭირდა, იქ მხოლოდ ერთი ის ნაფეხურებია. რატომ ტოვებდი მაშინ მარტო? იწყინა კაცმა. სადაც ძალიან გიჭირდა, იქ ხელში ამყავდი ჩემო კარგო, ასე რომ ის შენი კი არა, ჩემი ნაფეხურებია, გაიღიმა ღმერთმა. ეს არის ამონარიდი გურამ ოდიშარიას წიგნიდან „პრეზიდენტის კატა“, რომელსაც ყდაზევე აწერია რომანი, თუმცა ჩემი აზრით ეს არის პოემა, რაზეც მიგვანიშნებს ნაწარმოების სტრუქტურა, ენა და კიდევ ერთი ძალიან მთავარი რამ, ნაწარმოების მთავარ პერსონაჟთან ავტორის გაიგივება. მთავარი პერსონაჟი მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად სოხუმელი გახლავართ, მე არ მახსოვს, თუმცა გადმოცემით ვიცი მამაჩემისგანაც და სხვა უფროსი თაობის ადამიანებისგან, რომ ეს იყო აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის ცეკას პირველი მდივანი და ცეკას პირველი მდივნის კვალობაზე ყოფილა საკმაოდ მეტად კეთილი, გულახდილი და სარგებლობდა მოსახლეობის დამსახურებული სიყვარულით. ციკში მოთხრობილი ამბები ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტურია. პირველი ნაწარმოები, რომელიც გურამ ოდიშარიამ მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბაზე დაწერა, პატარა მოთხრობა არის, ქვია ასე: „ბღაშბა“.
როგორია ოდიშარიას მიერ დახატული ბღაშბა? ის ისეთ თავისთავად დადებით თვისებებთან ერთად, როგორიცაა გულისხმიერება, ხალისიანობა, სამართლიანობა, არის ფანტაზიორი, ცუღლუტი, ავანტიურისტი, ცხოვრების არეული წესის მქონე, და სწორედ მისი ეს თვისებები ქმნის საბჭოთა მოხელის იმ ტიპარს, რომელიც არ ეწერება საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლიტერატურულ მოდელებში. გურამ ოდიშარია ის ეწერს, რომ არ გიჩნდება ასეთი ტიპის შეკითხვა: რამ დააწერინა ამ კაცს ახლა წიგნი საბჭოთა მოხელეზე და თანაც დადებითი? გურამ ოდიშარია კრებს სხვადასხვა ადამიანებისგან მოგონებებს თუ გადმოცემებს მიხეილ თემუროვიჩის შესახებ, ამატებს საკუთარს და ქმნის კოლაჟს. ქმნის ერთგვარ მითოს მის ირგვლივ, ქმნის სოხუმის უახლოეს ფოლკლორს. ღაშბა გაჩენილია არა იმისათვის, რომ განაგებდეს, არამედ იმისათვის, რომ თავის პატარა სამოთხეს სახელად აფხაზეთი მოუაროს, თითქმის ყველაფერი იცოდეს მის შესახებ და ამის ნიადაგზე ახალი ლეგენდები შეთხზას. ის წიგნებს წერს აფხაზურ მგალობელ ფრინველებზე, თხებზე, კამეჩებზე თუ ბაყაყებზე და სიმართლეს და წარმოსახვას ერთმანეთში ურევს. მას შეუძლია სოხუმის მოდების სახლის დირექტორი, ოქროსფერ ქოშებიანი ცაკვა ხონელია ხრუშჩოვს თამარ მეფის პირდაპირ შთამომავლად წარუდგინოს. შეუძლია იაპონელ მილიარდერს, ჩაის ბიზნესმენს ტაიდაი კასიოს უშგულის ჩაიზე ლეგენდა შეუთხზას და არწმუნოს, რომ ის ჩვენს წელთაღრიცხვამდეა გამოყვანილი და მეომრების ჩაია და წესიერად მხოლოდ აფხაზურ მიწაზე ხარობს. და იაპონიაში ამ ჩაის მილიონი ნერგის მიწოდების მაღალ ბიუჯეტიან კონტრაქტზეც ხელი მოაწეროს. შეუძლია ინგლისელები დააჯეროს, რომ ახლა აღმოჩენილი თიხის ფირფიტების მეშვეობით დადგინდა, რომ სოხუმის მშენებლობის დაწყება ბაბილონის მშენებლობის დაწყებას 23 წლითა და 9 თვით უსწრებდა. შეუძლია რიწის ტბის სიახლოვეს არსებული ერთი ჩანჩქერის თეთრი ფერი ჩინელების დელეგაციას იმით აუხსნას, რომ ეს ჩანჩქერი რძისაა, რადგან მაღლა მთებში ძროხების დიდი ფერმაა და რძის ტრანსპორტირება რძის ქარხნისაკენ ამ მეთოდით ხდება. ასეთი ისტორია უამრავია და ყველგან მთავარია ის შთაგონების, ზემოქმედების ძალა, დაჯერების უნარი, რომელსაც ბღაშბა ფლობს, და ადამიანების ფსიქოლოგიის წვდომა, ინტუიცია იმისა, თუ ვინ რა შეიძლება დაიჯეროს და რატომ. მოუსმინოთ კვლავ შალვა ბაკურაძეს.
ფაქტურად ეს არის პირველი წიგნი გზამკვლევი 70-იანი 80-იანი წლების სოხუმში. წიგნის მოქმედი პირები არიან რეალური ადამიანები. წიგს მოყვება რუკები, წიგს მოყვება გურამოდიში არასდროს დამახასიათებელი საინტერესო გრაფიკები. სხვაშორის ავტორი სანამ ლიტერატურაში მოკიდებდა ხელს, მანამდე ხატვარი იყო. ეს წიგნი არის გაგრძელება გურამოდიში არიას ადრინდელი კეთილი წიგნებისა. გურამოდიში არის განსაკუთრებული ავტორი, რომლის წიგნებით შეიძლება დავახასიათოთ ერთი სიტყვით: ეს წიგნები არის კეთილი. მისი პირველივე წიგნი „საგრაობლების შენთვის“, შემდეგ უკვე „წვიმის გამოხმობა სონატა სოხუმზე და შენზე“. სხვა შორის წიგნი „სონატა სოხუმზე და შენზე“ არის წიგნი, რომელიც საფუძვლად უდევს ფაქტურად აი ამ პოემას „პრეზიდენტის კატა“, რომელსაც ეწოდება რომანი. ისეთი სტრუქტურით არის წიგნი აგებული, რომ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება გადაშლოს და დაიწყო. აქ არის როგორც ჩანართები, საინტერესო ისტორიები, ფაქტურად ანეკდოტებამდე დასული ამბები, ასევე გრძელი სენ-ჟან პერსისა და უოლტ უიტმენის სტილის შესრულებული სადღეგრძელოები. ავტორს უნდა რომ გაიხსენოს ის, რომ ის არის პოეტი და ამისათვის ეგეთ ხატრულ ხერხს იყენებს, რომ მიხეილ თეიმურევიჩის სადღეგრძელოებს მიმართავს, ხო და იგრძნობა ისიც, რომ ავტორს უნდა დაგვანახოს, როგორ იქნებოდა გურამოდიში არია, თუ მას დანიშნავდნენ აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივნად. ეს არის ყველაზე საინტერესო ამ ციკლში.
გურამოდიში არიას „პრეზიდენტის კატა“ არის თითქოს და წიგნი ერთ კაცზე, მაგრამ პრინციპში ეს ადამიანი არის ერთგვარი კრებითი სახე. მის ირგვლივას კოლორიტული პერსონების მთელი გალერეაა შექმნილი და იუმორითა და სითბოთი მოყოლილი ისტორიები სოხუმისა და აფხაზეთის უცნაურ შთამბეჭდავ ხატს ქმნის, ნახევრად რეალურს, ნახევრად მითიურს. წიგნი უკვე ნათარგმნია აფხაზურად და დარწმუნებული ვარ, აფხაზი მკითხველისთვის იგი ძალიან ძვირფასი გახდება.
ეს იყო შოთა იათაშვილის სიუჟეტი, რომელიც გურამოდიში არიას წიგნს მიეძღვნა, „პრეზიდენტის კატას“ მიეძღვნა. ჩვენ დღეს საუბრობდით აქციაზე, რომელიც 27 სექტემბერს უნდა მოეწყოს ენგურის ხიდზე. აქციის სახელწოდება „ენგურის იქით და ენგურის აქეთ საქართველოა“. მაშასე სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მოგვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. გებშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.